Dobrý den. Kdysi dávno jeden člověk pronesl, že nejkrásnější pohled je z koňského hřbetu. A já myslím, že se ten člověk mýlil, protože nejkrásnější pohled je z kazatelny na boží církev, na boží lid. Dneska bych měl uzavřít sérii Zachránil nás a měli bychom se zabývat, jak už říkal Lukáš, tématem zkoušek. Tak jako minule půjdeme opět do prvního listu Petrova, první kapitoly, a je to 6. až 7. verš, kde je napsáno. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jenž přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Konkrétní zadání bylo tedy otázka, nebo spíš odpovědi na otázku, proč na nás zachráněné ještě přicházejí zkoušky. A já bych asi úplně na začátek vysvětlil vlastně, co to ten pojem zkouška znamená, protože když čteme Bibli, tak se nám to může mnohdy zamotat trošičku s pojmem pokušení, tak by nebylo na škodu si vysvětlit vlastně, jaký je rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Tak pojem zkouška zná si každý z nás, určitě každý chodil do školy, kde zažil spoustu zkoušek. Já mám do dneška noční můry, kdy se mi zdá, že jsem u zkoušky někde ve škole. A nebo známe různé jiné zkoušky, kdy si třeba někdo v práci udělá nějakou zkoušku, třeba svářič si udělá zkoušky na svařování nerezů. Nebo třeba, jak říkal Lukáš, si někdo udělá zkoušky na rybáře a je z něho najednou rybář. Nebo dneska si můžete udělat zkoušku na pilota, nebo na kapitána lodi. A je spousta zkoušek, které určitě každý zná. Ale v Biblii se objevuje i pojem pokušení. A pokušení prakticky svým způsobem, tam je rozdíl v tom, že pokušení může přicházet jak od ďábla, nebo od ostatních lidí, tak od nás samotných, kdy vlastně sami sebe pokoušíme. V listě Jakubově 2. kapitole 13. až 15. verš je napsáno: kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. A ten hlavní teda rozdíl je v tom, že zkouška nám vždycky něco dá. My se učíme, pak projdeme zkouškou na rybáře a je z nás rybář. Něco jsme dostali. A nebo si uděláme ty zkoušky na pilota, je z nás najednou pilot a můžeme řídit letadlo. Zkouška nám vždycky něco dá. Rozdíl je ale v pokušení, které nám jenom bere. Ať už ďábel, nebo ostatní lidé, nebo my sami se pokoušíme, tak vždycky dojde k tomu, že najednou, jak to psal Jakub ve svém listě, dojde k tomu hříchu a to nám bere tu radost, štěstí, možná někdy lásku. Takže to je ten hlavní rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Já když jsem přemýšlel, jaká je vůbec první zkouška zaznamenaná v Bibli, tak jsem ji našel hned na začátku v knize Genesis v 2. kapitole 15. až 17. verš. Hospodin Bůh tehdy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu v zahradě můžete svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes, neboť v den, kdyby z něj spojedl, jistě zemřeš. Pán Bůh zasadil do rajské zahrady Adama s Evou a bylo pro ně myšleno svým způsobem jenom dobro. Určitě jste slyšeli někdy otázku některých lidí vlastně, proč Pán Bůh zkoušel takto člověka, když věděl asi, jak to dopadne, jak dopadne celé lidstvo. Vidíme to dnes na té planetě, jak to vypadá. Každopádně já si myslím, že tato zkouška byla nezbytná. Pán Bůh nechtěl vytvořit roboty, které by naprogramoval a které by mu přikyvovali na všechny jeho dotazy. Pán Bůh chtěl společnost, chtěl člověka, který bude svobodný a který se bude svobodně rozhodovat. A to, jak se rozhodl, vidíme dodnes. A i nám Pán Bůh dopřává spoustu pěkných věcí. Stejně jako Adamovi a Evě, nám dneska v našich životech každému z nás určitě dopřává nějakou pěknou věc. Ale často ať ten zlý, nebo už my sami se necháme v tom pokušení vždycky utáhnout na té vařené nudlí a někdy si to, tu krásu sami bortíme. Ale pojďme k té otázce, proč na nás zachráněné teda ještě přicházejí zkoušky. Já už jsem to kdysi psal možná v článku, měl jsem jednou klienta, který jsem s ním strávil spoustu času a on moc dobře věděl nebo pozoroval, že mám nějaké zdravotní problémy a on věděl, že jsem věřící. A on se mě vždycky, on mě tak jakoby provokoval, ale tak zdravě, on se o to vždycky tak zajímal a říkal mi, prosím tě, když tě ten Pán Bůh má teda rád, tak jako proč ještě toto dopouští, že jako máš takové třeba problémy a já jsem mu tehda, mě napadlo najednou mu položit otázku, říkám, a volal jsi někdy Pána Boha? A on říkal, jednou v životě. A říkám, no a kdy? A on říkal, no kdy mě bolel tak zub, že už jsem myslel, že zešílím a tak jsem začal volat Pána Boha. A říkám, a vidíš to? A volal bys ho někdy jindy v životě? No asi ne. Já myslím, že kdyby jsme se o tom dneska tady začali bavit a udělali bychom nějaký diskuzní panel, tak určitě bychom slyšeli spoustu pěkných názorů od lidí a zajímavých, kterých bych si určitě moc vážil, které by možná odpověděli na to, proč na nás ty zkoušky přicházejí. Každopádně já jsem zvolil tu cestu jít do písma a dozvědět se, proč ty zkoušky na nás přicházejí z písma. V Deuteronomium 13. kapitole 1. až 5. verš napsáno. Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazují. Nic k tomu nepřidávejte, ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy. Pojďme následovat cizí bohy a sloužit jim. Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina svého Boha následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. Milovat Hospodina, Pán Bůh si to někdy zkrátka vyzkouší. Já když jsem uvěřil, tak ty roky zpátky, já jsem ještě používal takovou tu sociální síť, takovou tu namodralou, kde člověk pořád dává fotky a rozví se, kdo něco večeřel a svačil a co dělal večer a ráno. A já jsem měl v přátelích jednu ženu, která byla prakticky, si mě tam přidala, protože mě znala přes mého bratrance. Ona byla z Prahy. A já jsem ji tam měl nějaký čas, no a pak jsem zjistil, že tam začala dávat příspěvky takové jako, zjistil jsem, že je úplně ponořená do ezoteriky, opravdu do takových jako zvláštních věcí a tak já když jsem uvěřil, tak já jsem se za tyto lidi jako modlíval po večerech, aby je Pán Bůh vysvobodil, aby mohli poznat opravdu skutečného Boha a nenahrazovat si to těmito náhražkami, které nejsou pravé a najednou mám dojem, že to bylo tak za 3 týdny, ona napsala na tu sociální síť, nebudu to jmenovat, tak napsala, že potkala, měla tam příspěvek nějakého, zrovna nějaký evangelista v Praze z Anglie dojel a ona na něho v té Praze narazila a v ten den uvěřila Pánu Bohu. A to bylo něco úžasné, já jsem si s ní začal dopisovat a ten člověk opravdu, já jsem přesvědčen, že byl znovu zrozený, opravdu to šlo cítit z jejich slov, že miluje Pána Boha, najednou se jí otevřeli ty oči. Jenže ona měla ještě manžela, který který tohle nezažil a který byl pořád ponořen do té ezoteriky a najednou asi tak po roce začalo to, že začala míchat trošičku křesťanství a evangelium Ježíše Krista s takovýma těma zvláštníma naukama opět a šlo vidět, že jí nestačilo to čisté evangelium a že to tak jako začala zašmodrchávat. A já, když jsem si to kázání chystal, tak jsem si vzpomněl, jak jsem minule kázal o tom, jak pan Ježíš nám řekl, že chce, aby jsme byli tou solí světa. Tak já se jenom k tomu krátce vrátím a vlastně já jsem tady minule říkal, že ta sůl byla v Izraeli používána jako konzervant hlavně. Třeba ti rybáři, když chytli ty ryby, tak dřív nebyly mrazáky, ledničky, tak se ta ryba nasolila. Jenže ona, když se nasolila, tak se z té soli vytáhla ryba. Nevytáhl se rybá rák nebo rybá žába. Byla to pořád ta stejná ryba. A já myslím, že Pán Bůh tím, že chce, aby jsme byli tou solí, tak po nás chce, abychom, jak už jsem říkal minule, abychom konzervovali to pravé evangelium, které máme šířit mezi lidi. A nemotat to s něčím ostatním. Ten případ té ženy byl přesně takový. Ona měla být solí, ale přestala být tou solí, protože se naředila všemožnýma nesmyslama a pak už byla možná jenom proto, aby se ta sůl vyhodila na tu cestu a lidé po ní šlapali. Protože takový člověk už pije pak jenom pro smích. A Pán Bůh si někdy zkouší, jak ho milujeme právě tímto. Jestli opravdu hlásáme to pravé a čisté evangelium, jestli ho milujeme. A ono se ukáže to, jak milujeme Ježíše tím, že nejenom to čteme, ale hlavně, že tak konáme ve svých životech a žijeme podle toho. Takže já jsem přišel na to, že zkoušky přichází na nás proto, aby se zjistilo, zda opravdu milujeme Boha. A teďka nadejde takový malý biblický kvíz. Já teďka přečtu úryvek z Bible a schválně neřeknu, odkud to je. Je to jenom pozměněné ten text, abych vyňal to jméno toho člověka a nechám vás teda hádat, o kom jsem četl. Měl ohromné bohatství a slávu. Nazhromáždil si poklady stříbra, zlata, drahokramů, balzámů, štítu a všemožných klenotů. Měl sklady obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Dal zasypat horní pramene Gichon a zvedl ho dolů k západní straně města Davidova. Dařilo se mu všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylončtí vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který se zemí odehrál, Bůh ho v té zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno má v srdci. Já už jsem to zaslechl tady. A nahlas, kdyby to někdo řekl? Ano, v přepisu někdy Ezechiáš. A to byl takový zajímavý človíček, opravdu. Byl to vlastně judský král a byl to docela, když to tak čteme, jaký máte z toho pocit? Já teda z toho mám pocit, že byl takový jako úspěšný docela. A on opravdu jednu dobu začal bořit ty různé posvátné kůly, nabádá lidi, aby věřili v jediného Boha, Hospodina. Oproti svému otci a potom svému synovi Menaše, otec byl Achaz, tak to byli dva modloslužebníci, tak tento byl opravdu z toho jako vyčnívá jako docela dobrý král. A přesto procházel zkouškama a Pán Bůh s ním svým způsobem v jedné věci nebyl spokojený. Ten příběh Chizkijáše je prakticky o tom, že tady tento příběh, který čtu, tak předcházelo tomu to, že vlastně Judsko bylo ohrožováno asyrským králem, který se prostě rozhodl, že toho území je málo, tak najednou vyjede a tak pořídí si nové. Ten král se jmenoval Sanherib. A vlastně už docházelo k tomu, že ty okolní země byly pohlcovány. Chyskijáš začal mít strach teda, že pohltí to Judsko. A vlastně jeho současník byl prorok Izajáš. Tak se začali společně modlit, aby teda nedošlo k tomu pohlcení, a došlo tam k tomu, že ten Sancherib vyslal svého číšníka, který začal ponoukat to pokušení, vlastně pokoušet ten lid izraelský, aby teda judský spíše, aby opravdu se vzdali těm Asiřanům, že nemají šanci a tak dále. Ale pán Bůh konal a udělal zázrak, vyslal anděla, který pobil ty vojska toho Sancheriba, a vlastně samotný potom skončil tak, že ho zabili vlastní synové, když šel obětovat svým bohům. Takže pán Bůh vytrhl Chyskijáše z opravdu zajímavé zkoušky, jenže ona přišla ještě taková větší životní zkouška, kdy pán Bůh skrze Izajáše oznámil Chyskijášovi, že ať si se píše své pořízení, protože onemocní a zemře. A Chyskijáš se modlil k pánu Bohu, vyznával mu teda to, že ho měl opravdu celý život rád, že pro něho sloužil, vyjmenovával všechno, co se pro něho snažil udělat. Pán Bůh se teda smiloval, dopřál mu ještě mandujem 15 let. A prakticky to mohlo pokračovat. A pokračuje to tady tímto, že byl bohatý a tak dále. Jenže je v tom textu napsaný jedna věc, že to jeho srdce se stalo domyšlivým a pyšným. On měl prakticky všecko. On byl bohatý, schopný, já myslím, že i duchovně obdařený, protože ten lid opravdu vedl k tomu pánu Bohu. Jako mu by prakticky nebylo co vytknout, ale v tom srdci začínalo něco zrát. A to byla ta pýcha. Chyskijáš se pokořil, i poté pán Bůh teda to, co chtěl na něho uvrhnout, řekl, že uvrhne až v dalších generacích, kdy vládl už jeho syn Menaše, což se taky stalo. Ale já si myslím, že kdyby se pokořili Menaše, tak by se pán Bůh taky smiloval. Protože pán Bůh se umí smilovávat mnohokrát. Takže další odpověď na tu otázku, kterou se našel v tom písmě, je, že zkoušky na nás přichází proto, aby byla odstraňována naše pýcha, kterou v menší či větší míře trpíme každý z nás a máme ji v tom srdci. Pojďme do Jakubova listu, 1. kapitoly, 2. až 4. verš. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Mě zaujalo to slovo vytrvalost. Já když jsem si chystal to kázání, tak jsem prosil Pána Boha, aby mě nějak směřoval, a pak jsem začal číst Genesis 12. kapitolu 10. až 20. verš, který vlastně pojednává o Abrahamovi, který sešel do Egypta, protože přišla na Abrahama velká zkouška hladu, takže oni se stoupili do Egypta, aby se zachránili. A tam je vlastně ten příběh toho, kdy se domluvá Abraham se Sárou, aby říkala, že je jeho sestra. A já jsem pochopil tady na tomto textu, že v každé té zkoušce hraje obrovskou roli ten strach, který určitě každý z nás prožívá v těch zkouškách. A mně přišlo teda zajímavé to, že Abraham, který prostě byl obrovským služebníkem a neměl problém s tím opustit svoji rodnou zem a jít za Pánem Bohem, najednou se bojí a vymýšlí, jak prostě po lidsku to udělat, aby on byl prostě v pohodě, zatáhne do toho Sáru, chudáka, zatáhne do toho faraona, do toho svého strachu, a taky to pak dopadá, takže faraon se díví, co z toho udělal, proč nás tahal se za nos, protože Hospodin na toho faraona spustil rány kvůli té Sáře, protože si vzal ženu Abrahama. A Abraham z toho vybruslí ještě s docela zajímavým majetkem a jde dál. A člověk by řekl, že se poučil. Jenže Abraham po svých cestách pokračuje do Geraru, kde narazí na krále Abimeleka. A opakuje se to celé jak přes kopírák. Zase vydává Sáru za svoji sestru, pak samozřejmě říká, že to vlastně jeho sestra tak trochu je. Ale už ten král Geraru, ten Abimelek, má zajímavější svědomí než Abraham. Říká mu, co jsi to udělal, když na nás mohl seslat takový hřích. I ten Abimelek má pojem o tom hříchu. Když já jsem si vzal tvoji ženu. A Abraham je v pohodě, zase získá nějaký majetek, jede se dál. Ale pak už víme v tom jeho příběhu, že ty zkoušky mu asi něco dali. Pak už ty zkoušky obstává docela obstojně, až třeba do té asi nejtvrdší zkoušky, kdy ho Bůh žádá, aby obětoval svého syna. A najednou je to úplně jiný Abraham po té zkoušce. Ty zkoušky mu zkrátka něco dali. Ale pojďme se podívat třeba na jeho syna Izáka, který se asi inspiroval svým otcem. Evidentně někdy u ohně o tom zážitku povídali, protože jinak nevím, jak by ho to napadlo úplně stejně, protože v Genesis 26. kapitole Izák taky zažije tu zkoušku hladu, ale Hospodin mu řekne, že nemá odcházet do Egypta, ale má jít do toho Geraru, kde také naráží na toho, aby Meleka vydává Rebeku za svoji sestru. Akorát u toho Izáka je to trošičku jiné. Tam mu Hospodin dopředu říká svým způsobem zaslíbení a požehnání, než tam vstoupí, a přesto vymýšlí Izák kvůli svému strachu to stejné, co jeho otec. Ale taky mu ta zkouška asi něco dala. Protože když ho potom poprosil Abimelek, aby odešel, protože se tam tak rozmáhal nakonec, že zasel a stokrát sklidil takové množství, tak začal kopat studny, ty, které Plištejnci dřív zasypali, ty Abrahamovy studny, a stalo se, že se začal přijít o tu vodu s těma pastýři z toho Geraru, tak z toho nedělal žádnou vědu. Tak tu studnu opustil, šel jiné, tam se zase začali přijít ti pastýři, ale Izák už byl pevný a věděl, že Pán Bůh ho provází a že mu zaslíbil něco a že to tak bude, tak šel k další studni, kde už to prošlo. Domluvil se pak s Abimelekem, že na sebe nebudou útočit, a opravdu konal prakticky to, k čemu Hospodin povolal. Takže další odpovědí je, že zkoušky na nás přichází proto, aby se ukázala a osvědčila naše víra a vytrvalost. A jako poslední příklad jsem použil list Židům, 12. kapitola, 7. až 8. verš. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu. Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou přicházejí všichni, výchovou procházejí všichni, bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Je tu rodič, kterému nezáleží na tom, jak jeho dítě vyrůstá? Já myslím, že kdybych se zeptal možná někde jinde, tak bych věřil, že možná takový existují, ale tady si myslím, že určitě ne. Já jsem si vzpomněl u tohoto tématu na to, když moje žena poprvní rodila, tak tam se dřív mohlo tak za hlavou stát jakoby v těch kojích, a ona mě poslala pro nějakou věc, já jsem šel, teď už nevím pro jakou, a když jsem se vrátil, tak za ní stál chlap. Jako byl v civilu, tak ji držel za ramena, tak já jsem si říkal, jestli už mají nějakou psychologa jako v nemocnici a na podporu. Nebo... A pak tam přišla ta sestřička, říkala, pane, vy rodíte vedle. Takže jsme se jí tak trošku zasobali. Vím, že mojí ženě asi nebylo do smíchu, ale A do dneška si teda s paní, oni nakonec byli na pokoji spolu a zasmáli se tomu. Ona říkala, to je ten můj ťuňťa. Chudák byl nervózní. Ale uvědomil jsem si taky to, že do té porodnice jsem vstupoval ještě jako takový svým způsobem, jak to říct, takový nezrálý muž. A odcházel jsem tam jako otec, který má zodpovědnost za své dítě. A myslím si, že přesně tak to má Pán Bůh. Takže tou poslední odpovědí je, že zkoušky na nás přicházejí proto, že jsme Boží děti a Bůh nás chce vychovávat. Já bych to ještě teda krátce shrnul, ty odpovědi. Takže zkoušky na nás přicházejí proto, aby se zjistilo, zda skutečně milujeme Boha. Aby byla odstraňována naše pýcha, aby se osvědčila naše vytrvalost a víra a aby nás Bůh jako své děti vychovával. Já bych to zakončil celé verší s prvního listu Korinským 10. kapitoly 12. až 13. verš. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný, nedovolí, aby bylo pokoušení nad vaše možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. To je krásné zaslíbení. Ať už ta zkouška bude jakákoliv, tak Pán Bůh velice dobře zná naše limity. On jediný zná naše limity a nedopustí, aby ty zkoušky byly nad naše síly. Amen.